Eunda irugarren zenbakia dugu aurrean maiatzari dagokiona eta azalean besteak beste Txus Ureta. Lur Mailea, prest, Deustualdeko hilabetekariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzegatik.
Ba, plazerra da.
Mila esker, zepoz gabiltza.
Ondo,
bero. Ondo esan biharko. Ia ba, bien bitartean prest aldizkariko irunda irugarren zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona, eta elkarrizketa nagusia Txus Uretari egin diozue. Besteak beste honek esan du, estela amore eman behar udalaren aserraldien aurrean.
Bai, eta Txus Uretak horren berri badaki, besteak beste, ia, San Inazio, Elorri eta Sarriko eta Ibarreko landako auzo elkarteak batzen dituen kanala, auzo elkarteko, familia elkarteko hau dalako, lehendakari ordea delako. Eta Txus Uretarekin hizketan ibili gara eta kontatu dizkigu hainbat kontu. Egunon bai, eta bueno, ba, kontatu dizkigu Txus Uretak hainbat kontu. Txus Ureta esan behar dugu, bere izate sondikarra da, sondika pentsa, Bilbo zan garaikoa da, eta hori ondoa saldu digu. Bueno, ondo ezagutzen ditu Txus Uretak, nahiz eta jaiotarria sondikan daukan, San Inazio, Elorri eta Sarriko eta Ibarreko landako kontuak. Aspalditxu, gogoratuko duzu, San Inazioko herriberan, reieno famatuak, eta, bueno, ba, aipatu zirenean, hor badakizue zabalera handiagoa duela Bilboko itsasadarrak, eta zabalera handi hori apur bat bete egin nahi zuten, reieno famatuak hortxe sortu ziren, bete egin, eta, bueno, ba, hor irabazitako esparru horretan etxeak egin nahi ziren, etxe handiak egin nahi ziren. Gero guzti hori, sartu zen Zorrotz Aurre planaren barruan. Eta bai, reienuen aurrean, eta baita Zorrotzarre planaren aurrean sortu zen apur bat, auzotarrak entzuten ez dituzten ezkero, auzotarren talde bat. Orduantxe, Txus Ureta beste familia batzuekin batera, beste bikote batzuekin, eta, bueno, arduratxu agertu ziren beste auzotar batzuekin, San Inazioar batzuekin, orduantxe osatu zuten kanala auzo elkartea. Bertako lehendakari ordea da. Eta auzo elkarte batek lortu ez duena lortu du, nik uste, Bilbo mailan, eta agian estatu mailan ere, ba, lorpen handia da, ez, auzo elkarte batentzat. Eta izan da, epaitegietan, erakunde, enpresa handi eta superplan urbanistikoei aurre egitea. Arro esaten dut Txus Uretak, esaten duena da, lortu dutela, ba, milioiak eta milioiak balio dituen superplan bat geratzea lortu du kanal auzo elkarteak. Bueno, egin zuena san, beti egindu jai giroko, bai, bueno, alde ludikoa eta informatiboa landuz, auzo lana egindu, bai auzoko obra eta superobren berri emanez auzotarrei, eta baita ere eraginkortasun bila epaitegietara jo zuten, ezta? Hori kontatzen du beraiek. Ez zutela epaitegien auzibidea bazterrean utzi, hasieratik jo zutela bertara, diru pilo utzi dute, zenbatu ere egin dute, epaitegietan utzi duten dirua 60.000 euroan zenbatu dute eta labur geratzen direla kontatzen dute, baina lorpen handi bat lortu dute epaitegietan. Euskadiko Auzitegi Nagusiak Zorrotz aurreplana geldiarazi egin du, auzotarrek aurkeztutako hainbat puntu onartu egin dituelako eta plana berrabiarazteko agindu eman du Euskadiko Auzitegi Nagusiak. Ez hori bakarrik, ez Zorrotz aurreplana berrabiarazi, hainbat aldaketa egiteko ezta agindu du. Eta besteak beste, auzotarrei parte hartzea, auzotarrengana parte hartzea zabaldu beharra dagoela esaten du Euskadiko Auzitegi Nagusiak pentsa. Eta gero besteak beste oso kontu oinarrizko bat, eta oinarrian horregatik esaten du kanala auzo elkarteak Zorrotz aurreplanaren akatsa oinarrian dagoela eta ez forma itxura kontuetan. Ez du lur eremua, ez du esan dezagun lan edo bai, bere lan esparrua mugatzen. Pentsa, berak esaten duena da Zorrotz aurreplanak nahi izan ezkero Gernikan ere zerbait egin dezakela, ba be plan horretan zehaztu gabe dagolako ekintza eremua. Bueno, bas, hori se agintzen dio Auzitegi Nagusiak gestorari, Zorrotz aurreplaneko gestorari anatzen dauden erakunde eta enpresa pribatuei. Oso pozik daude eta guztionek kanal auzo elkartari animo injekzio handia eman diola kontatzen du. Kontatzen digu baita ere nola Espainia osotik deitu dieten, jurisprudentzia sor dezakelako epai honek. Oso interes handia dauka, bai urbanismo hirigintza alorrean ari den jendeak, abokatuek, arkitektuek, ingenariek, auzo elkartek ere bai, egoera honetan Bilbo eta San Inazioko jendea bakarrik ez dagoelako. Eta kontatzen digu, Txusek oso gauza interesgarria. Bilbon, esan dugu bai, epaitegitara jotzeak eta Auzitegi Nagusiera iristeak zenbat kostatu, zenbat kosta zaien, ezta? Bueno, ba, kontatzen digu, Valladoliden, besteak beste, auzo elkarte batek auzibidera jotzen duenean, ez duela pagatzen, doan da berarentzat auzitara jotzea. Besteak beste, ba, interes publikoaren alde lan egiten duela aitortzen zaiolako, ezta? Auzo elkarteak auzoari begiratzen dio, interes publikoari eta auzotarrei begiratzen diote. Eta asko dugula ikasteko kontatzen du baita Bilboren itxura moderno horren aurrean sistema eta antolakuntza eta funtzionamentu zaharra dagoela, ez? Auzotarren parte hartzea inexistentea dela apenas, eta gero gainera esaten denetik eta benetan denera zati handia, alde handia dagoela, ez? Ba, aipatzen da erdi eta erdi funtzionatzen dutela hainbat, adibidez, planeamentuko aholkularitza kontseiluan, aipatu egiten da kontseilu horretan, bai, suportatzen da, bai, Bilbo mailako obra handien aurrean auzotarrek eta politikariek erdi eta erdi ordezkatzen dutela kontseilu hori eta bertan herriak hitz egin bere hitza baduela. Baina txusuretak esaten digu ez dala horrela, Julio Madrasek ondotxo sistema hori ondo banatuta duela, ondo kontrolpean duela, eta Herena eta Herena aipatzen du, para municipalatiren hainbat elkarte da dituela bertan sartuta, bere diru laguntzen menpe daudenak, eta barra, eta barra. Bueno, oso interesgarria da, txusuretarekin hitz egin duguna. Kontatzen digu baita ere, Herriberako, Deustuko Herriberako auzotarrekin izan dituzten gora bera batzuk, kontutan hartu behar da, Zorrotz aurreplan handia dela, ez bakarrik San Ignazioko auzotarrak, Herriberatarrak ere harrapatzen dituela, eta Herriberatarrak besteak beste ari dira urteetan beren etxeak zahar berritzeko laguntzen zain, eta aipatzen du txusek, oso legezkoa dela, eta merezimendu osozkoa dela, eta presazkoa dela gainera, presakoa dutela Herriberatarrek berain etxeak konpontzea. Baina, Zorrotz aurreplana Euskadiko Auzitegi Nagusiak gelditu duen ezkero, zahar berritze lan horiek ere geratu egin dira. Orduan hortxe sortu da apur bat. San dezagun, bueno, ba, interes batzuk aurrez aurre, baina aipatzen dut txusek ez dutela inolaz ere berein kontrako ezer, eta hor interes enpresarialek nahi izan dituztela bi auzo elkarteak elkarren kontra jarri, eta bueno, oso benetan gai interesgarria, alik eta argien azaltzen alegintzen da txusureta, oso aspektu tekniko atal asko duelako, eta benetan gomendagarria txusuretak izan dizkigunak irakurtzean.
Azal, parkatu atal, klasiko bat dugu prestaldizkarian gurera, etorria kasu honetan, Pili Álvarez, Bartzelonarra.
Bai, eta Pilik Norvegian zegoela Erasmus bekarekin ezagutu zituen bilbotarrak, pentsa, Euskaldunen berri non izan zuen, gero Bartzelonako Euskal Etxean hasi zen euskeraz, eta gero Bilbora etorri zen, unibertsitateen arteko olako hitzarmen baten ondorioz leioan ari da, soziologia ikasten, soziologiako ikerketa bat egiten ere ari da, hainbat ikasle ikaskideekin eta irakasleekin ikerketa talde bat sortu dueta, beste Gipuzkoako gazten osasun ohiturak ikertzen ari da, master egiten ere ari da, feminismo eta generoa oinarritzat duen masterra, laster, irailean dagokio genero harremanak eta Bilboko genero harremanak entzun, Bilboko gaztetxetan aztertzen ari da, tesi ari da egiten, oso interesatua da, oso interesandia du, okupazio gaietan eta bueno, ba Bartzelonan eta Katalunian ondo errotutako tradizioa da. Aipatzen diguan bizilekua lortzeko okupatzen dela Katalunian eta hemen proiektu sozialak gauzatzeko Euskal Herri mailan batez ere. Okupazio mugimenduetatik gertu dago, esan dugu hori ari dela ikartzen, tesiare horren inguruan ari dela egiten. Eta ez hori bakarrik, ari da bai Kataluniako kultur jardunaldiak Euskal Herri ekarri nahian, iaz beste kataluniar batzuekin egin zuen algin txiki bat, eta urten handiago egin dute, kultur jardunaldi batzuk egin dituzte eta. Eta, bueno, aposik dago, emaitzarekin, egin zuten bai, bueno, Kataluniako historia, kultura, Baskari Herrikoia, kontzartu batzuk ekarri zituzten da, posarran dago. Eta, bueno, besteak beste esaten digu, etxe huts baten bila ari dela, eta bueno, ikertzen ari den bitartean etxe hutsekin zer egiten den, ba, etxe huts bilare ari da Pili.
Erreportai nagusian aldiz, Berbaizuk 10 urte bete ditu, 10 urte eta 11 proiektu jakina.
Bai, Deustualdeko Euskara Elkartea ari zegun nagusitzen, sortu zen orain 10 urte, 2000 urtean, orduan Deustuari Euskara Dariola taldea existitzen zen, eta talde horren barruan sortu zen Euskara talde hau, ba bestein bat, ordurako martxan jarrita zeudelako bestein bat auzo eta herrietan Euskara Elkarteak, ez da, Euskara sustatzeko eta normalizatzeko. Eta Deustun ere alegin handi bat egin zen, esan erraza izan, eta 10 urteko bidea egindu jada, eta hori horrela dela ospatzeko, ba, ba jai handi bat, jai batzuk antolatu dituzte, ez da bakar, bakar bat izan. Hori dela eta, ba, martxoan, familia argazki bat egin zuten, orain 10 urte egin zuten bezala, Bidarte oso etxean, da kontutan hartu segun hartan deustuan, ba, deustualdean hainbat ekitaldi zegoela, ba, posik daude, un bat pertsona elkartu zirelako. Gero apirilean, urte urreneko ekitaldiekin jarraituz, baskari handi bat egin zuten, kulturgunen plaza izenekoa. Eta kulturgunen plaza honek badu helburu bat, bai sortzailea, kulturgileak, eta herritarren arteko harremana estutzekoa, elkartzekoa, hurbiltzekoa. Eta horrelase baskari handi bat egin zuten, eta jarraian kultur ekitaldi piloa txandakatu zituzten, maratoi luze bat egin zuten, oso pozik daude emaitzarekin. Eta ba, bide berriak zabaltzen ari dira, batetik posik daude 10 urte hauetan uste baino proiektu gehiago antolatu, sustatu eta babestu dituztelako, orduan ezarritako oinarriak sendotzen ari dira, batzuk geldiro, beste batzuk azkarrago, eta bide berriak ere irekin nahian ari dira, ba, sarean sendotzen, gero iturri, finantza iturri bide propioak ere sortu nahian, ba, auto esan dezagun diru laguntzen menpekotasun bat existitzen dalako eta diru laguntzak 140an murriztu dituztenean norbere lana ere kolokan jarri delako eta hor bide berri batzuk zabaldu nahian ari dira euskara sare euskaldunon sare handiago bat sendotu nahian eta proiektuak badaude eta nik uste elkartea bizi dagoela eta beste 10 urte egiteko prest.
Behin batean atalean historia pixka bat, zuaitza eguna deustualdean, baina 19. mendean.
Bai, hori da, 20. Mendean sartzeko urtetxua falta zenean, 1889an, horren berri jaso dugu Euskaltzale aldizkarian, Bilbon orduan, pentsa, 19. Mendearen buka-bukaeran, bazegoen euskarazko aldizkari bat, gaur egun ez dagoena, zegoen orduan, Resurrección Maria Azkue zegoen horren atzean, astekari euskaldun horren atzean, eta albiste polit bat topatu dugu, zugatz egun saia, edo gaur egun zuaitz egunak, eta horrelakoak egiten dira, zuaitz landaketak, ekologiaren zenean, eta bar, eta bar. Eta orduan ere, ba, ekologia baino asko gehiago izan zen, eta horren barri jaso dugu bai. Kontatzen digu, ba, gaur 8 esaten du, Euskaltzale aldizkariak, Bilbo ondoko herri deustun batu ziren, 700 ume, euren maisuakaz, eta 88 zugatze landare sartu ebasan eliza aurreko landa ederrean. Pasartetxu hori jaso dugu, eta beste batzuk ere bai, 85 zugaitz deustuko plazan, gaur egun dozen erdi bat ere ez dago. Eta, bueno, ba, ume hoiei domina bana, eta askari eman zitzaien, aipatzen du Euskaltzalek ere dana esala polita izan, kritikatzekoa ere bazegoen, aipatzen da euskara esala erabili ekitaldi horretan, eta bukaeran aipatzen du behar dan legez egin behar dela, urrengo urtera begira ari da, euskaldun izatea ez da pekatu eta. Oso ekitaldi xumea izan zen, oso umei begirakoa, baina Bizkaiko gobernadore militarra oso hurbiletik ibili zen ekitaldi hori jarraitzen, ez zuelako inolaz ere loturarik nahi umentzako ekitaldi bat eta Gernikako arbolaren aldarrikapenaz. Gernikako arbola, Gernikako arietxa, legezarra eta abertzaletasun aldarrikapenekin inolaz ere zuen nahi. Eta beraz, izan ziren bai zaintzapean, ekitaldi hori zaintzapean egin zen, eta oso bitxia da orduko prentxeak ez nola lantzen duen gai hori. Eta nola, ekitaldi esan dezagun arbolekiko eta naturarekiko maitasuna umen artean sustatzen zuen ekitaldi bat nola oso politizatua zegoen eta orduko garaiaren erretratua ere nola egiten den, ezta?
Inkesta ere aipatu behar dugu, nola ez? Eta galdera honako hau, badakizu Renoir zinemak itxiko dituztela, itxi dituztela, esan behar.
Itxi dituzte, hori da, itxi dituzte eta deustuke zinema galdo ditu eta Bilbo zer esanik ez. Ba, 6-3 ez zuten ideiarik, ez zuten berririk eta sorpresa eman diegu. Denek sentitzen dute, ba, batzuek kontatzen dute ez dutela gilegi Renoir zinematara jotzen, ez direla zinezalegiak, zinegarezti dagoela, baina pena sentitzen dute dudarik gabe. Beste 3 bazekiten, handik hemendik entzunda zuten berria, eta kontatzen digu bidoiak gogoan du, ba, hoxe, ba, Renoirrak iritsi baino lehen, hortxe bertan Avenida zinema zeudela, eta aurretik Kanziller zinema zela, kontu zaharra tira hoiek. Eta bai, ba, bueno, ba, adibidez Ikerrek bazkide txartela zuen, beraz, aldiro zine ikustea beste denon entzapaino merkeagoa zuen, eta hortxe dauka bonoa erabili ezinik. Eta bueno, ba kontatzen digute ba ipen handia, utxune handia dela eta orain Bilbaldera joa beharko dutela, baina Bilbaldean ere gogoratu behar dugu kapitolak uda bueltan itxi behar dituztela eta beraz hiru zinema da, geratuko direla Bilbon. Merkatal zentroan zubi arten, orain Alondegian zabaldu berri dituzten Golden zinematan eta multietan. Eta okerra espanago estatu mailan hiri handien artean bataz beste zinema gutxien duen hiria da Bilbo. Beraz, bueno, hortxe datua.
Kulturarekin jarraituz, hain zuzen musikan Siroka taldearen Haize berriak disko berria aipatu behar.
Bai, talde berria eta disko berria eta tartean deustuar bat Pepo basua jotzen, Maria Ekaitz eta Gorkarekin batera. Ez dira musikari berriak, ez dira atzokoak, Kloratita, Feospero Majos, Keatx eta Porka taldeko taldekideak dira. Elkartu ziren bai Sahara eta Euskal Herria batzen zituen kultur proiektu batean, kantu bat egiteko, oso harreman ona egin zuten eta erabaki zuten ba, aurrera egitea. Hortik erraz-erraz egin dituzte, 8 kantu eta hortik etorri da Haize berriak izeneko doinu hau. Jon Euria Getxostar bertsolariaren bertso batzuk hartu eta kantuak egiten hasi dira eta esan bezala ba mezuz eta edukiz bete dituzte hoize zuzen esatekoa duten taldeen bideari jarraitzen diote. Hori gustatzen zaie, apur bat musikaren militantziaren aldekoak dira eta bueno, uda hontan basterrik baster ibiltzeko asmoa dute furgonetarekin. Eta irubibikoitz myspace.com Siroka taldea. Hortxe daukazue berri gehiago eta musika beraien musika entzuteko aukera.
Bukatzeko pintura, Jose Manuel Mendez, Mendo, argiaren bila, omen da bil.
Bai, Mendo bisita genuen Juan de Ajuriagarra kalean, bueno, aur daude Bilboko punta-puntako galeriak, eta Akros Galerian, hor Akros Galeriako jabetako bat eustubarra da gainera, eta bertan bere olioen bueno, erakusketa desmontatzen ari zela. Oso sorte hona izan du, 8 kuadro bat saldu dituelako, eta gaur egun arte dagoen munduan hori lorpen handia dela marka ona dela aipatzen du. Ba, Mendok, Jose Manuel Mendezek, argia, itxasadarreko argia du maite, eta itxasadarreko argi ilun, argi laino arteko hori batez ere. Eta kontatzen du, industria paisai hori gaur egunekoa, orain dela markada batzutakoa, ez gaur eguneko itxasadarra, apur bat eraberritua, apur bat zaharra, apur bat oksidatua, apur bat melankoniatxu hori gustoko duela, baina ez berak bakarrik, ze bere kuadroak mundu osoan saltzen ditu, Melillan, Wyomingen, bere itxasadarreko gabarrak, bazterrak, edo non ikus daitezkela aipatzen du, eta baduela zerbait ez, unibertsala Bilboko itxasadarrak non nahi gustoko dutena. Eta, bueno, ba, bere plana kontatzen dizkigu, nola, bueno, ba, berak nahi duen Madrileko arte galerietara iritsi, zein proiektu duen, badu BMW arte lehiaketa batean parte hartzeko asmoa, badaki irabasteko aukera batzuk ere bat dituela, hori irabazi ezkero Espainiako erret familiarekin argazkitxu bat ziurtatuta du, eta argazki horretxe pakarrik badaki hainbat ate zabalduko dizkiola, Madrileko galeriatan, eta hortik aurrera ez du urrutira joan nahi, baina bai horraze, eta, bueno, boixe, kontatu dizkigu kontu zelebre batzuk horreguneko arte mundua ondo, humoretxu, ikuspuntu humoretxutik ezautzeko aukera ematen digun Mendok, eta bueno, ba, deustu, oso ezaguna da, 14 urte daramatzalako deustuko ikastolan eskola ordutik kanpo pintura margogintza irakasten, eta hortxe, kuadro zoragarri batzu ditu, oso impresionismo handikoa tira, eta benetan gomendagarriak, bai Mendoren olioak, akuarelak ere bai, kaso honetan olioak erakutsi dizkigu, eta, bueno, ba, hortxe dago, Mendoren lana.
Lurmalia, prest, deustualdeko hilabetegariko zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Bai, urrengor arte.
Agur.